Eruku yana kumi. Samuele onna mureli ha Saul we akale mwene a Israel. Samuele o pachera e kapitulu 8 e versikulu 1 ne kapitulu 10 e versikulu 1. Muloko ari mwene e paripari a Israel. Na ve Samuele ana holela muloko wa muloko. Nyenya achu ya muchuna muchu we akale mwena aya. Mtoko ilapo ikina. Samuele iwaliye yoveka ya muloko achimwano muloko alo chano yowo. Tahiyo we achu okonchaya nyamiyo. Wawiriana achu analochaya na ve wavahe mwene. Akala miravo ama kalo opanlela yowo ari oraka masha mwa Israeli. Nsina nawe ari Saulu. Niku ni moha, Saulu aya umwejela Samuel. Samuel amoneye arwaka muluku alo jano. Tiyo la mlopwa nene, ani akale mwene achwaka. Samuel akusha ni potoro nawe na makurwa ni omuye heria vamuru va Saulu. Yela yari enenerio yoni heria wiyo wo ahatandiwa okala mwene. Miaka makumi masheshe, Saulu ahala mlela a Israeli.